E se comparamos como vivían antes a como vivimos agora? O tamaño das familias. Na xeración das aboas e avós, as familias eran máis numerosas, en 1970 a media era superior a 3 fillos por fogar. Hoxe a media é inferior a 1,2 fillos por muller en Galicia. Tipo de fogares. Na xeración das aboas e avós a maioría de fogares eran tradicionais con varias xeracións vivindo xuntas hoxe en Galicia o 28% de fogares unipersoais, máis persoas que viven soas. Traballo e estudos. Na xeración das aboas e avós había unha alta incorporación temperada ao traballo, só unha minoría chegaba a estudos superiores. España hoxe, en España, máis do 45% da mocidade estuda formación superior ou profesional. Migracións. Na xeración das aboas e avós había un éxodo rural moi intenso, moitas familias marcharon ás cidades ou ao estranxeiro. Hoxe hai mobilidade, pero tamén chegada de persoas de outros países. Máis de 180.000 persoas estranxeiras viven en Galicia. Mulleres de traballo xeración na xeración das aboas e avós, as mulleres dedicábanse maioritariamente ao traballo doméstico e ao campo. Hoxe, a taxa de actividade feminina duplicouse desde 1980. A muller ten maior independencia económica. Ocio e tecnoloxía xeración na xeración das aboas e avós, o ocio era local e presencial, non existía internet nin videoxogos. Hoxe, o 98% da mocidade Estados Unidos internet a diario e aparecen novos modelos de ocio digital. Relación co territorio xeración na xeración das aboas e avós, a vida estaba máis ligada ao lugar de nacemento ou había pouca mobilidade. Hoxe, hai unha maior mobilidade e concentración nas cidades e hai un forte despoboamento de algunhas aldeas.